Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, це програма «Наближаючись до православ'я». Мене звати Олександр Скрипченко, ведучий програм. І сьогодні, можливо, для когось буде здивуванням, замість Максима Приступи, автора і ведучого цієї програми, з вами сьогодні я, друзі. А також вітання вам від ведучого Максима Приступи і, друзі, традиційним гість програми «Наближаючись до православ'я», священник Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Христос народився, отче.
Славімо Його.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що у попередніх програмах говорили про таке, яка послідовність молитов, коли потрібно класти на себе хресне знамено. Якщо людина перестала читати молитви, не лякайтеся. І кожен раз, коли ми промовляємо молитву, маємо стати мучениками. Ці програми ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія. І, отче Петре, вітаю вас в ефірі Радіо Марія. І сьогодні хотілося б розкрити тему, про що будемо говорити разом із вами. А основна тема, яку ми переглядаємо, це молитва.
Так, друзі, ми продовжуємо наші такі, як на мене, важливі бесіди, особливо багато хто із християн каже, що все більше і більше ми розуміємо, що нам залишається перш за все молитва. Я недавно почув таку фразу про те, що ми перебували в сфері кризи, а зараз ми переходимо до катастрофи. І зараз дійсно панують такі достатньо, ну, в когось панічні, в когось такі вражаючі, і часто такий стан нерозуміння того, що ж буде далі. І досить гарно також було сказано одним із наших таких світських інтелігентів, інтелектуалів, про те, що ми якраз входимо в таку сферу, коли часто людині хочеться сказати: «Я зробив все, що міг». Угу. То були дуже діяльні. Але питання стоїть в тому, чи, по-перше, кожен з нас може це сказати. Тобто це вже сильна людина, яка сказала, що я зробив те, що зміг, все, що я міг зробити. Але є, звичайно, люди, які протягом життя і не доходять до такого стану, щоб сказати: «Я в своєму житті зробив все, що міг». Тому в святих отців іноді є така фраза про те, що Бог нас винагороджує не за те, що ми зробили, а те, скільки зусиль ми доклали, щоб це зробити. Зараз дійсно, ну, від своєрідний суд відбувається над нами. Тому що слово «криза», воно зазвичай, його етимологічне походження, воно є судом. А от коли вже починається катастрофа, то тоді вже не просто суд, а є питання того, чи з'являться такі люди, які скажуть: «Я не просто буду робити все можливе, а все, що я можу», а вже те, що є надможливе, те, що є надможливістю. От я буквально вчора зустрічався з дітьми у школі, говорив з ними про Бога. І я їм сказав таку фразу, яка, по суті, і так в ході розмови, і мені допомогла краще зрозуміти, що відбувається із християнином, який намагається зростати, який намагається вчитись робити щось, що виходить за межі його можливостей. Оце можна побачити по відношенню Бога до людства. Коли Бог посилає пророків, посилає людей, які намагаються людину навернути, нагадати про Бога. І таким останнім стає Йоанн Претеча, який каже: «Покайтеся». І він говорить слово «покайтеся» як «наверніться назад», назад до віри отців, до тих принципів, які вам були дані Мойсеєм. І в якийсь момент людство доходить до такого стану, от коли все, я все, що міг, те зробив. Я таке питання дітям поставив, собі ставлю. Бог каже, я старий завіт, я все, що міг, те зробив для вас. Uh-huh. І що далі? Що далі? Все? На цьому все зупиниться? Ні. Тоді Бог каже, а тепер я зроблю вже щось надприродне, щось, що виходить за межі всіх моїх намагань, які були до того. І раз ви не могли прийти до мене, то я прийду до вас. І дійсно, багато зараз говорять, і я помічаю на Радіо Марії, ця атмосфера дуже яскраво так проглядається, коли кажуть, от яку ще знайти молитву, що робити зараз по-особливому. Ми можливо, зараз стоїмо на грані такій, ну, ще більше, ніж коли все починалося. Тоді ми думали, ще 2 дні, ще 3 дні, ще тиждень, ще місяць, ще рік. А тут дійсно катастрофа не з точки зору того, що все втрачено, а з точки зору того, що тут вже треба надзусилля. І ось ці надзусилля, вони можуть приходити до людини тільки тоді, коли входить Бог і в історію. Оце одне із підбадьорень для кожного з нас. Це втілення Ісуса Христа, це Його прихід, це те, що Бог каже, я зроблю надможливе. Хіба, тобто, кілька століття, можна сказати, майже тисячоліття, люди це обдумували. Як таке можливо, що Бог став людиною? Як таке можливо, що Він війшов в цей світ? І ось от плодом цих роздумувань, плодом цього намагання збагнути цю надможливість, тому що дехто казав, це взагалі неможливо. Філософія тогочасна антична казала, неможливо, щоб Бог став людиною. Все юдейство казало, ні, Бог не може бути людиною, він інший, він абсолютно інший від цього світу. І тут християнство каже, ні, Бог став людиною. І ось молитва «Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний» – це один із плодів того намагання осмислити. Осмислити те, що сталося з цим світом. Тому кожного разу, коли ми стоїмо на молитву і промовляємо це послідування, а ми вже розібрали з вами початок молитви, коли ми кажемо «Слава тобі, Боже, на слава тобі», коли ми кажемо молитву «Царю Небесний», і після молитви «Царю Небесний» ми кажемо «Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас». І так 3 рази промовляємо. І кожного разу це, можна сказати, відбувається актуалізація всього досвіду церкви. Тому так важливо про це поговорити, бо в кращому випадку, на жаль, можу сказати, в кращому випадку є люди, які навчені цієї молитви і знають її на пам'ять. Але чесна кількість людей можуть прожити життя і навіть не чути і не задумуватись про те, що існує якесь послідування, якийсь звичний початок молитви. Тому я завжди кажу, наше завдання є своєрідна програма мінімум тих молитов, які мають бути в нашій пам'яті, які мають бути просто, ну, скажімо так, зростися із нашою свідомістю. Це отой звичайний початок. Я дуже яскраво це пам'ятаю, як в моєму житті це входило завдяки моїм батькам, коли природнім було знати звичайний початок молитов. Але в тому звичайному початку молитов є дуже багато незвичайного. Тому що вони викристалізувались завдяки якраз оцьому осмисленню церковному. І оце 3-разове повторення молитви «Святий Боже», а ми минулого разу казали, що вона вже стала частиною повсякденної молитви, частиною звичайного початку молитов вже десь в 9 столітті, але частиною церковного життя активно була задіяна із 5 століття. А особливо вона була задіяна, оце Трисвяте, воно є частиною богослужіння. Навіть літургісти кажуть, що часто літургія починалася, якщо вона зараз звичним вважається початок літургії виголосом «Благословене царство Отця, Сина і Святого Духа», то в древності якраз під «Святий Боже» часто відбувався вхід у храм, а вхід у храм єпископа – це був початок літургії. А слово «літургія» означає «спільна справа», «спільної справи». Ми, і це не випадково використано, тому що ми говорили вже про те, що Святий Боже, молитва, вона взята, сам зароток свят, це взято із пророка Ісаї, із того славлення ангелів. Ми, наче ангели, славимо Бога. І от є така ще такий цікавий момент, який стосується слів «Святий Боже», «Святий Кріпкий», «Святий Безсмертний», що спочатку був ще такий варіант «Святий Боже», «Святий Кріпкий», «Святий Живий». Угу. І, а оце додавання «Помилуй нас», ми також трішки згадували минулого разу, пов'язане із тим, що був землетрус дуже сильний в Константинополі в 5 столітті. І таке було, є передання про те, що хлопчику було видіння, що ангели співали «Агіос Офеос, Агіос Іскірос, Агіос Афанатос», «Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний», що так цей піснеспів потім став частиною літургійного вживання. І оце слово «безсмертний» – ще один із варіантів «святий живий». Ну і а потім воно, оскільки звучить більше, так воно входить і в богослужіння, звучить більш мелодійно, закріпилося саме «святий безсмертний». А що цікаво, йшла суперечка між православною церквою і так звані дохалкідонські церкви. Дохалкідонські церкви – це ті церкви, які не визнали такого сповідання того, хто такий Ісус Христос є. І на Халкідонському соборі був прийнятий такий орос, так зване таке коротке сповідання головного принципу, ким є Ісус Христос. От знову ж таки, це, що ми кажемо зараз, нам треба, щоб Господь тут втрутився. Надприродня дія. І от головне втручання вже відбулося. Тому надія завжди є. Надія завжди є. Немає вже катастрофи, яка не може бути вирішена. Але будь-яка катастрофа тепер може бути вирішена людиною, яка стає тілом Ісуса Христа. Цей вислів, який часто вживають, що ми є руками Божими. Христос. Тобто людина має перейти від споглядального стану Бога, так як Бог не просто є тим, хто десь в якихось просторах небесних, а хто війшов в матеріальний світ, так само людина, яка молиться, вона обов'язково має молитовний стан і її має спрямовувати також на діяльну сторону. Оцей давній вислів «Ora et labora» – «молись і трудись». Це має виявлятися, тому дуже багато залежить в подоланні катастрофи, в якій ми знаходимося, в цій діяльній молитві кожної людини. Тобто я ще можу долучитися до того, щоб катастрофа не стала остаточною, щоб вона стала шляхом до визволення, до спасіння. Тобто що Бог робить, коли бачить катастрофу в людстві? Він стає діяльним учасником всього, що відбувається. Христос втілюється, живе, перебуває із людьми. Тому християнство – це все ж таки не про втечу від людей, а про прихід до людей, до їхніх проблем, до їхнього болю. І християнин, от ми минулого разу казали, що християнин, кожен покликаний бути мучеником. Мучеником не обов'язково страждати своїм тілом, а мучеником від слова «мартиріос» – свідок, свідчити. Свідчити про те, що Богові небайдужий цей світ. А як це можна засвідчити? Коли я проявляю небайдужість до людини, я стаю свідком Бога на землі. Я стаю тим, хто приносить оце свідчення для інших людей. І тому в цій молитві Трисвятого є своєрідний заклик. Заклик до чого? До участі, спільній участі славлення Бога. Тому спочатку Святий Боже, Трисвяте – це частина літургійного вжитку. І коли я стаю сам на молитву і починаю промовляти ці слова, от я знову ж таки зверну нас до попередніх, я славлю Бога, і тоді кажу: «Царю Небесний, що утішителю душі істини, що всюди є і все наповняєш, прийди і вселися в нас». Знову ж таки церква каже, це тобі нагадує, взято це звідки? Там, де збирається спільнота. Ти повинен не забувати приналежність свою до церкви, приналежність до спільноти, приналежність до народу, приналежність до інших людей. Сама людина не людина. Тут є ота літургійна складова. І коли я кажу «три святе», я знову ж таки себе маю зрозуміти, що я стаю на площину того, а чи беру я участь у літургії. Тут весь час є суд такий над людиною, тому що досить багато зустрічається таких людей, які кажуть, ну я молитву Отче наш молюсь, хтось от по молитовнику читає молитви, а коли ти буваєш у храмі, а ну на великі свята, бо людина каже, ні, я вже розчарувався в всіх цих інституціях церковних, я вже собі сам по собі, я і Бог. Ну тут куди не візьми, яку молитву не візьмеш, всюди логіка така, ми і Бог. Тому тут є ми і Бог. Це варто не забувати. І постійне повторювання не одиничності, а троїчності. Виходить, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. І так три рази. Так три рази. Значить, весь час три. До чого це нас спонукає? Якраз спонукає до того мислення. От я недавно почув таку цікаву теорію, яка стосується саме управління компаніями, яка часто використовується на тренінгах для різноманітних бізнес-структур і тому подібне. Називається вона теорія У. Знаю, можливо, хтось чув з наших слухачів. Теорія У, вона якби пов'язана із тим, що людина хоче приймати рішення, і вона хоче якби інноваційно щось створити, так, розвивати свій бізнес, коли він зайшов в якийсь кут, глухий кут. Ну, вона досить там складна є, але головний принцип, який мені сподобався, розвивати свою особистість, розвивати свою компанію і розвивати врешті-решти світ. Коли вона йде від его до еко. Тобто, коли вона йде від егоїзму до усвідомлення себе як частини цього світу і частини суспільства, частини держави, частини життя, частини історії. От оцей рух від его до еко. Оце, як на мене, ну, дивовижно, що навіть науково до цього доходить людина. Тобто, що коли ти не можеш бути не тільки в духовному розумінні успішним, а й в суспільному, коли ти тільки на собі зациклений. Рано чи пізно, якщо ти зациклений тільки на собі, ти зайдеш в глухий кут. Ти не зможеш рости і рухатись далі. І от тому молитва Святий Боже, вона нас до цього стимулює, до того, що є життя. Життя – це постійний такий рух. Пам'ятаєте, я завжди люблю ці слова, які богословсько застосовується, але мають прекрасне етимологічне походження. Є таке грецьке слово перехорезис, що в Бозі відбувається перехорезис Отця, Сина і Святого Духа. Отець живе для Сина, Син для Отця, Отець і Син для Святого Духа, Святий Дух для Отця і Сина. І оцей постійний перехорезис. Іноді я студентам, коли ми розглядаємо ці теми, малюю навіть малюночок такий, де наче трикутник, між яким весь час взаємодарування відбувається. А от слово перехорезис етимологічно походить від слова танцювати, перебувати в танці. Уявляєте? Тобто, можна сказати так, про Бога кажуть, Бог в танці перебуває. Зове повторення – це постійне акцентування три по три. Це вказівка на те, людино, якщо ти закриєшся на собі, то буде біда, буде пекло, буде нищення себе. Тому навіть індивідуальна молитва – це шлях до виходу із его. Це завжди, це заклик своєрідний. Можна сказати, що церква нагадує, ти коли промовляєш Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. До речі, тут також важлива ця молитва зараз, в тій ситуації, в якій ми знаходимося, тому що її додавання «помилуй нас» пов'язане якраз із бідою, з бідою, яка була в Константинополі, із землетрусом, із стихійною бідою, і заклик «Боже, помилуй нас». Тобто допоможи нам. Тому зараз, знову ж таки, ми є в тому в руслі такого мислення, тої біди. Тобто це знову ж таки зв'язує нас із тими, хто боявся, хто не розумів, хто також не знав, як вийти з тих обставин, які знаходився, але взивала спільнота до Господа. І тому тут таких кілька цікавих моментів, які, тобто, спочатку це перш за все літургійне використання, потім з часом Трисвяте також стало частиною такого поминання померлих, тому що в православній традиції вони мають початок вже не молитвою Царю Небесний, а відразу ж Трисвятим починають. Таки пов'язано також із літургійним елементом, наче нагадування того, що поминання померлих, воно має бути подією якраз такого виявлення участі померлих людей у всесвітній літургії, як казав прекрасно про це Олександр Шмеман, що ми не молимось за померлих, а ми молимось з померлими. Тому я б сказав так, кожного разу, коли ми чуємо Святе, нам треба розуміти, що це заклик до кожного з нас брати участь у тому способі життя, який є у Бозі, у тому танці любові, у тому танці дарування, у тому танці взаємопроникнення, взаєможиття, до якого закликає нас Бог. Тобто це оте виявлення Божого способу життя, який переноситься на літургійну подію. Тому Трисвяте – це завжди заклик до того, щоб не закриватися, а розуміти, що християнство починається тоді, коли ми долучаємось до тіла Христа. Дарма Ісус Христос зробив акцент на тому, що Він залишає на землі своє тіло. Ось я з вами до кінця віку. Як Христос з нами залишається? Через ті особистісні стосунки, які ми маємо вибудовувати. І зараз особливо потрібно триматися громади, парафії своєї, намагатись там підтримати людей або шукати там підтримки для себе. Тому що так було в усі часи криз. Є таке цікаве дослідження, коли розбирали те, що стається з людьми під час великих катастроф, бід. Є три підходи, особливо в час війни. Три підходи до того, як людина вибудовує своє життя. Перше, людина може бути зациклена тільки на індивідуальному виживанні. Тобто будь-якою ціною, щоб вижив я, максимум мої близькі. Другий принцип – це коли людина повністю стає поглинена тою катастрофою чи тою бідою, повністю служить, наприклад, там війні чи боротьбі проти когось. А третій тип – люди все ж таки починають об'єднуватися в певні спільноти, тобто не обов'язково за родинними зв'язками, а за спільністю, скажімо так, інтересів або спільністю світоглядною. І от одне із таких найбільш живучих об'єднань в історії людства – це церква, спільнота, церковні спільноти. Тому ще раз закликаю нас усіх, щоб ми, коли молимось, намагались розуміти, до чого хоче нас закликати це взивання – і, власне, ця молитва. Ну, і після того, як промовляється Трисвяте в звичному молитвослів'ї, в нас відбувається вже, знову ж таки, проголошення «Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь». Ну, це, взагалі, напевно, вже більшість людей, все ж яких християнство, і коли-небудь щось пробували молитися, чули що людина кладе на собі хресне знамення і промовляє «Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь». Ми три святе сказали, прославили Господа і промовляємо оце прославлення, де вже йде чітка вказівка на Отця, Сина і Святого Духа. Якщо Святий Божий, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, от в дохалкідонських церквах часто кажуть, що це стосується перш за все Ісуса Христа, що Ісус Христос є Бог, є сильним і є безсмертним. От до Халкідонської церкви вони кажуть, от краще під три святим розуміти прославлення Ісуса Христа. То в православній традиції і в римокатолицькій тут де мова про Бога Отця, про Бога Сина, про Духа, про Бога Отця, про Духа Святого і про Бога Сина. В такій іншій послідовності. Тут можна багато що сперечатися, але тут йде наче розтлумачення. Тобто ми три святе сказали і далі розтлумачуємо. Про яку троїстість йде мова? Про троїстість Отця, Сина і Святого Духа. І тут знову ж таки мало хто знає, що от такий вислів, він, можна сказати, окроплений кров'ю. Він потребував величезних жертв і народився якраз внаслідок отих прославлень і тих слів, які виголошували мученики. Тому слава і нині, як зазвичай скорочено пишеться, це також важливо знати на майбутнє нашим слухачам, що часто в молитовничку один раз пишеться повністю цей вислів, ця молитва, а потім можна в тексті зустрічати, коли може писатися просто «Слава і нині». Крапка. Вперше це прославлення зустрічається у мученика Полікарпа, одного із древніх мучеників перших століть, який говорив так, що «Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, через котрого тебе, Ісуса Христа, з ним і Святим Духом слава». А тобто було трошки так перефразовано, що слава Отцю, через котрого і з ним є прославлення Бога. Тобто слава Отцю, слава Ісусу Христу, через якого ми славимо Отця, в Святому Дусі. Так формувалося потрішки це прославлення. Тобто мученик перед тим, як помирати, він виявляв, свідчив те, на що він опирається, що він вважає основою для свого життя. Як він визначає те, що він є живий. Він славить, він опирається на Бога Отця, Сина і Святого Духа. А про що йде мова? Це один із таких основоположних моментів християнства. Щоб виявити людині, як забезпечується вічне життя. Тобто людина після гріхопадіння, вона вирішила опиратися не на відносини із Богом для забезпечення свого життя, а на відносини із світом. Тобто якщо світ мав бути, як казав Олександр Шмеман, матеріалізацією Божої любові, то у випадку життя людини після гріхопадіння світ стає самоціллю, а не посередником, а не даром від Бога. Людина хоче опертися на енергію світу. Я їм, я дихаю, я споживаю цей світ, і світ стає для мене засобом збереження моєї індивідуальності, тобто мене як такого. І прихід Ісуса Христа мав на меті показати, що Ісус Христос, от як, що означає, що Він нас спас, Ісус Христос зміг, маючи, будучи одночасно і Богом, і людиною, це головний принцип, що в Ісусі Христі було все людське, Ісус Христос мав наш розум, нашу волю, наші почуття, але в той же час в Ісусі Христі я, той, хто Він є. От є іноді святівці кажуть, що треба навчитися розрізняти. Ми не розділяємо, а розрізняємо людині те, що відповідає на питання «що» і «хто». Наприклад, «що» – моя душа, «що» – моє тіло, «що» – мій розум, «що» – моя воля, мої почуття. Це все є моє. А «хто» – я. Петро, Іван, Степан, моя інакшість. І от Ісус Христос в Ісусі Христі, я – це друга іпостась Пресвятої Трійці. А все інше – це людська природа. Природа, яка в кожного з нас є. І от людина, на жаль, опирається на природу, на розум, на волю, на почуття, на тіло, на душу. А ця опора оманлива. Тому що, ну, особливо зараз ми яскраво бачимо, як легко людина може втратити цю опору. Тіло старіє, хворіє, його досить легко зруйнувати. Як забезпечити вічне життя? А вічне життя людина може забезпечити не через біологічність, а через відносини. Через відносини любові із Богом. Тобто опиратися не на себе, а на іншого. Це чудово сказано в тому, як церква малює ікони. Я завжди люблю цей образ, так звана обернена перспектива в іконі. Коли ікона так малюється, от коли ми дивимося в дзеркало, то виходить, що в дзеркалі, недавно бачив такий смішний відеоролик, де маленький хлопчик дивився на себе в дзеркало, а воно було в торговому центрі на колоні. І йому здавалося, що з тої сторони стоїть такий самий хлопчик. І він весь час за колону бігав і дивився, де він є. Потім знову дивиться, він знову на нього дивиться. Тобто оце є обернена перспектива. Коли я дивлюся на ікону, я дивлюся на світ, і проблема в чому полягає? Коли я вважаю, що я є суб'єктом, а світ є об'єктом. Тобто я на нього дивлюся. А коли людина може дати можливість Богу діяти? Коли я врешті-решт розумію, що Бог дивиться на мене. Знаєте, для мене такі дуже є дорогі слова із чудової дитячої книги, особливо в час війни. Я рекомендую нашим слухачам, якщо у вас є внуки, діти, обов'язково раджу читати цю книгу «Хроніки Нарнії» Клайва Стейплса Льюїса. Там дуже гарно показується. До речі, книга написана під час війни Другої світової, що ще більше додає її актуальності. Там дуже прекрасно показано боротьба добра і зла, і того, якою ціною іноді важкою доводиться здобувати перемогу добру. Але там є чудові слова, коли хлопчика Едмунда, який багато зраджував своїх друзів, своїх близьких, запитують, чи знає він Аслана. А Аслан – це, можна сказати, прообраз Бога в тій чарівній країні. І він каже такі чудові слова. Я не знаю, чи я знаю Бога, але я знаю, що Бог знає мене. От я знаю, що Бог знає мене. Православний богослів'я каже, Бог дивиться на тебе. Дай можливість Богу подивитися на тебе. Тобто ти будеш до тих пір, поки Бог тебе бачить. І що страшно людині? Людині найбільш важкий для нас момент того, що називається довіра, як довіритися Богові абсолютно. Довіритися настільки, в той момент, коли мені буде здаватися, що я все втратив, зараз серце зупиниться, мозок перестане працювати і мене не стане. Так, улюблена фраза атеїстів, що от нічого, після смерті від тебе нічого не лишиться. А ми кажемо, від мене після смерті лишиться найголовніше, що мене Бог бачить. Бог мене бачив. Це в церкві називається «Бог мене пам'ятає». Бог мене пам'ятає. Я даю можливість Богові подивитися на себе. І ось мученик, він отим славленням Отця, Сина і Святого Духа, він завжди каже, мені вже не страшно, бо опертий я не на те, що ви мене можете забрати. Христос цього починав. Не бійтеся тих, хто може ваше тіло забрати, а хто душу вашу може забрати. А душа – це що? В біблійному розумінні це не окрема субстанція якась, яка залишається після життя тіла. А душа – це життя. Тобто буквально це життя – бути живим. Ви не бійтеся того, що хтось тіло вас забере. Ви бійтеся того, що хтось може вас життя забрати, живим бути забрати. Тому Христос каже, залиште мерців, ховати своїх мерців. Тому бути живим – це бути у стосунках із Богом. І молитва – один із засобів вибудовувати ці стосунки. Але молитва кожен раз каже, ти з Богом вибудовуєш стосунки тоді, коли вчишся вибудовувати стосунки з іншими людьми. Я молюся, і молитва мене спонукає виходити в люди і людей любити, людям служити. Це дуже взаємопов'язані речі. Тому, на жаль, часто буває так, що людина все життя або роками вичитує молитви, на пам'ять знає, а вона не доходить до усвідомлення того, куди мене кличе. Куди мене кличе цей звичайний початок молитов. Ось я цього нам бажаю. Бажаю того, щоб ми вчилися рухатись за тими словами, які вказують на реальні смисли, на реальні сенси того переживання, яке є у церкві. А зараз, думаю, треба дати можливість нашим слухачам також долучитися до нашої розмови.
Дякую вам, отче Петре. З нами в ефірі священник Православної Церкви України отець Петро Лопатинський. Говоримо про молитву Трисвяте. І, друзі, запрошуємо вас, можете ставити свої запитання. Пишіть або телефонуйте онлайн на Viber Радіо Марія, плюс 38-066-563-07-24. А також 4 телефонні лінії для вас працюють. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, є вже запитання на Viber Радіо Марія. Пише Людмила: дякую вам, отче, за цікаву програму. Скажіть, чи як часто та в яких обставинах я можу молитися молитву «Святий Боже»? Дякую. Як часто та в яких обставинах, запитує пані Людмила,
я
можу молитися?
Я думаю, тоді, якщо говорити про походження її, то якраз «Помилуй нас» було пов'язано із такими складними обставинами у житті, особливо коли якась стихійна біда, це був землетрус, так додалося до Трисвятого «Помилуй нас». Пробували в якийсь період додавати, що розп'явся за нас, це потім було визнано, що це некоректне додавання, бо ми говоримо перш за все про Святу Трійцю, а не про тільки про Ісуса Христа. Тому молитися можна, по суті, будь-коли, коли відчуваєте потребу, що це заклик до того, ну, скажімо так, щоб не боятися, і до того, щоб давати можливість Богові діяти в моєму житті, а також це заклик до того, щоб ставати тим, хто виявляє принцип Божого буття. Тобто, коли інші є цінним, або коли інші навіть цінніші, ніж я, тої любові, того взаємопроникнення, того божественного танцю. Тому це немає якогось обмеження, коли це можна казати. Бо буває так, наприклад, що іноді ця молитва, до речі, співається досить гарно, є різні пісні співи, я можу сказати свого життя. От іноді бували в мене такі моменти, що я просто, бувало таке, що мені було дуже сумно. Дуже важко. Я тоді співав саме «Святий Боже» наспіву такого похоронного або панахідного. Є різні наспіви, коли він сумно співається. Наприклад, «Несуть могилу померлого», можу співати «Святий Боже». Тобі важко на душі, ти співає. Тому «Святий Боже», воно часто, так в православній традиції склалося, що пов'язується із двома аспектами – літургійним і з поминанням померлих, і з таким, ну, якоюсь важкістю на душі, коли ти хочеш, Боже, війди в моє життя. Тому в мене в житті бувала ситуація, що я просто так ходив і співав, і тоді, коли мені потребувалося якесь така, ну, знаєте, я це називаю таким станом, так звана сумрадість. Я завжди люблю це нагадувати іншим і собі. Іоанн Лісічник казав, що в світському розумінні є два стани в людини – радості і суму. І тільки в християнстві є такий стан, який називається сумрадість. Тобто, коли навколо може бути жахіття, може бути якась дуже важка ситуація в тому житті, і от ти співаєш це Трисвяте, і з'являється сумрадість. Сум від того, від тої недосконалості людської, від тої недосконалості світу, в якому ти живеш, а радість від того, що все-таки Бог є. Ось я б так сказав.
Дякую вам щиро. З нами слухач на зв'язку. Христос народився, ви в ефірі. Звідки телефонуєте?
Я щиро дякую пастору, отцю, батюшки, за вірність Радіо Марії, за такі щирі проповіді, цінні для нас. І хочу сказати таке свідчення, що в Запоріжжі Українська Православна Церква дуже багато комунізму, багато людей молиться, вірять і зростають у вірі. Тому ще раз і ще дякую вам за ваше служіння, за ваш вибір ваш. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! І ще один телефонний дзвінок. Христос
а
народився.
Слухач з Запоріжжя телефонував, так?
Так, так, так. Слухач із Запоріжжя телефонував.
Я користуючись можливості, передаю вітання владиці Фотію, якого багато років знаю. Він, можна сказати, був одним із моїх вчителів в студентські роки, тому що ми разом з ним служили, несли такі послуги по діяконства, і дуже багато тоді владика Фотій мене навчив, пов'язано із богослужінням якраз. Святий Божий – це часто частина літургійного такого, літургійної молитви. Тому я вдячний нашому слухачу за те, що в Запоріжжі він є, за те, що він каже про те, що є багато вірних нашої церкви. Це мені дуже приємно.
Угу. Ось, хтось намагався ще потрапити в ефір, і якраз спробуйте ще, друзі, зателефонувати або пишіть на Viber Радіо Марія. Отже, щодо об'єднання, ви казали, що молитва закликає виходити нас в люди. Багато хто перебуває в ступорі, і молитва якраз може бути початком цього сміливого кроку до служіння, до назустріч до людей, до парафії, до церкви і власне діяльності. Як відчути ось той, знаєте, сміливість ось через молитву, щоб зробити перший крок від ступора, від перебування в мушлі до служіння, об'єднання і зі спільнотою?
Це, до речі, один із таких найскладніших моментів, тому що людині часто комфортно якраз закритися і от зробити такий підхід, що хай хтось це вирішить. Там я людина маленька, від мене нічого не залежить. І саме дивовижне, що Ісус Христос якраз цю логіку повністю зламав, тому що Він прийшов і Він усіма силами це показував, що Він не з якогось там незвичайного роду, не в чудових умовах народився, ріс, перебував, навколо Нього були достатньо прості люди. Процес величезної зміни цілого світу, тобто та мала закваска, яка квасить усе тісто. І зараз, до речі, теж в світському середовищі постійно йде мова про те, що трансформація України можлива через малі групи. Тобто світ міняється не великою кількістю людей, а якраз невеликою кількістю людей. І існує думка, що це одна людина, але ні, насправді світ міняється, є такий вислів, з такою кількістю людей, які можуть поміститися в одному автомобілі. Ну, в одному автомобілі, скажімо так, зручно може сидіти четверо людей, вже трішки більше складніше п'ятеро людей, ну, але і можна дуже багато спробувати, так, є історії кометні, коли дуже багато автомобіль поміщається, тому може, ну, в крайньому випадку 10 чоловік, так. Тобто, про що йде мова? Про те, що людині людина потрібна, Бог каже, що Бог є таким, що він не сам по собі, не був ніколи, ще до створення світу. Тому от той вислів, який також дуже чітко і свідомо був доданий: слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тобто Бог був Отець, Син, Святий Дух, нині, повсякчас і на віки віків. Завжди такий буде. І завжди такий був. І тому оцей вихід, як відчути, можна сказати так, це я так би рекомендував. Якщо я молюсь, і це врешті-решт призводить до того, що я виходжу з своєї ракушки, іду в храм, йду до громади, шукаю, чим я можу бути там корисний, значить, є плоди молитви. Ну, якщо я закрився і в мене виникає це відчуття, я завжди цю історію розповідаю, для мене вона найбільш яскрава, про великого подвижника, який весь час мовчав, чи його хвалять, чи його сварять, він мовчав. Всі думали, що він просто надзвичайної святості досягнув. І от в нього запитали, врешті-решт один інший подвижник прийшов, каже, як тобі вдається так завжди зберігати мовчання, незважаючи ні на що. Ну і він врешті-решт не витримав і вирішив йому сказати. Він каже, я дивлюся на людей і думаю, що з цими собаками говорити? Тобто, оце на тому вся духовність легко перевіряється. Якщо я доходжу до висновку, що є я і Бог, і тут нам з ним двом добре, а навколо мене одні собаки, не варті моєї уваги, або ті, хто просто, ну, як кажуть, заважають мені жити, значить, щось з моєю духовністю не те. І це варто собі нагадувати. Це та історія, яка, кажу, вона зі мною протягом мого життя йде. Кожного разу подумати, стоп, якщо я так мислю, що навколо всі не такі, один я хороший, значить, щось не те з моїм внутрішнім станом.
Дякую, отче, за відповідь. Два телефонних дзвіночки маємо і одне запитання на Viber Радіо Марія. Спробуємо вкластися в 5 хвилин до завершення програми, до речі, залишається. Христос народився, ви в ефірі, звідки телефонуєте?
Славімо його.
Коротко, будь ласка, коротке запитання.
Отця, дуже дякую за його пояснення. І з одної сторони маю велику радість, що ми кажемо, святі Божі, святі кріпкі, святі безсмертні, помилуй нас. А з другої сторони, щоб ми доказали усьому народу, що коли відбувається істочення, коли відбувається вже перетворення хліба в тіло, а вино в кров, чому ми не вклякаємо, чому греко-католицька церква не вклякає на коліна?
Дякуємо за ваше запитання. Дякуємо вам щиро. Чому не вклякаємо на коліна? І ще одне запитання. Будь ласка, коротко, якщо можна. Звідки телефонуєте, скажіть, і як вас звати?
Слава Ісус Христу.
Слава навіки Богу.
У мене таке одне питання. Я живу сам, вдівець. І в мене більше молюся сам, вдома. Тільки маю змогу ходити на свята, в неділю, в церкву. То що означає, що то мої молитви нічого не дійснює, що я не можу зрозуміти?
Угу. О, слушне запитання.
Де нас двоє або більше, там з нами Ісус. А я сам молюся кожен день. Як такі ситуації бути?
Дякуємо за запитання вам, пане. Отче Петре, чому не вклякаємо на коліна? І наш слухач запитує, що сам вдома молиться, то що Бог не чує мої молитви?
Дякую слухачам нашим за такі актуальні запитання. Я почну з другого, ну, яке плавно підведу до відповіді на перше запитання, яке стосується того, чому не клякаємо на коліна. Все ж таки, я хочу просто, щоб наш слухач, який, ну, справді правильно все зрозумів, до чого я веду. Так, якщо ми до того, що я йду до інших християн, ймовірність того, що я не досягну мети, є дуже велика. Мені зазвичай дуже часто, коли я в проповідях роблю на цьому акцент, інші люди, яких тягне до такого самітницького сприйняття християнства, кажуть, ну а як святі, Серафим Саровський, там інші святі, вони ж були самітниками, молилися, і от вони, їм не треба було людей. Я завжди в такій ситуації кажу, ви просто уважно подивіться на їхнє життя. Всі подвижники, навіть включно врешті-решт із Марії Єгипетської, яка там 40 років пустелі провела, в якийсь момент доходить до висновку, що їм треба йти до людей. Серафим Саровський 20 років подвизався, він потім який кінець його подвигу? Його кінець подвигу був в тому, що він почав служити людям. Він прийшов до людей і постійно людей приймав. Це, якщо собі так уявити, це жахіття, це дуже важко. Цілими днями до тебе йдуть з проблемами, але в ньому, чим ближче він ставав до Бога, тим більше любов до людей в нього виникала. Тобто самітницький стан призводив до того, що людина йде до інших людей з іншими людьми, молиться з іншим людям, починає служити. А коли я створюю, я там молюся собі вдома, а ходжу тільки на великі свята, я на якомусь етапі можу це пройти. Но рано чи пізно Людина має зрозуміти, що бути християнином – це своїми братами. Ну так Христос лишив так церкву. Так, такий був принцип. Просто беремо діяння і читаємо, що християни, вони разом молилися, постійно перебували в молитві і переломленні хліба. Кожного восьмого дня. Це в нас зараз називається кожного сьомого дня. Це просто в нас неділя, тепер сьомий день. А то був перший день після суботи. Субота була сьомим днем. Християнин – це той, хто кожної неділі, от є навіть таке апостольське правило, от в книзі правил, яке каже, якщо християнин три тижні не був на богослужінні спільному, він сам себе відлучив від церкви. Так? Отак, так? Угу. Тобто ти не даєш можливість діяти Богу в твоєму житті. І врешті-решт, якщо я хочу бути християнином, або я намагаюся щиро це робити, людина до цього доходить. Так, подвижники врешті-решт доходили, що вони верталися з постелі, йшли в народ. Так само, як монашество виникло. Спочатку монашество виникло як самітницьке, самі були. І дуже швидко воно перетворилося на кайнонія. Кайнонія – це спільнота, стало спільнотним. Тобто навіть монахи в більшості почали спасатися через спільноти. Дивіться, як виникали монастирі. Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра. Спочатку ставав самітником, потім врешті-решт підпускав до себе людей. І з тими людьми монастир розростався в лавру. Тому самітницький спосіб життя рано чи пізно призводить до того, що людина приймає інших людей, служить їм, любить їх. А якщо ти звичайний християнин, так... На моє переконання, для того, щоб дати можливість Богу діяти в твоєму житті, ти маєш бути членом громади і брати участь у її житті кожної неділі. Це така педагогіка. Тоді є можливість до чогось добратися. Будеш сам, ну, можливо, до чогось доберешся. Але це буде складніше. Я нікого не суджу і не мені вирішувати, як Бог відіяти. Але ми можемо спробувати поговорити про те, що нам церква рекомендує. Тому закликаю наших слухачів саме брати участь у житті церкви. І це має бути регулярно, така педагогіка. А тепер чому на коліна не стають?
Одна хвилина, отче.
Церкві уставом прописано, що в неділю на коліна не стається. Чому? Тому що саме якраз неділя – це час не покаяння, а перш за все це час не перед Богом стоїмо. Це для нас дуже важливо, для мене особисто богослужіння також. Ми в православній церкві в неділю стоять. Ми стаємо, приходимо в Царство Боже, де ми із Господом є в особливих синівських стосунках. Вже не падаємо на коліна каятись, а якраз маємо бути в радості. Це день радості, де ми черпаємо мир і потім з тим миром йдемо у світ жити далі тиждень. Тому така наша традиція, і вона для нас є дорога.
Отже, дякую вам щиро. Маємо завершувати вже програму, надзвичайно цікаво і повчально. Сподіваюся, що кожен із нас для себе взяв щось корисне із катехизи і для свого християнського життя. А з нами в ефірі священик Православної церкви, отець Петро Лопатинський. Говорили, власне, про молитву, її послідовність у східній традиції, зокрема, про Трисвяте і Славослов'я. Отже, отче, я вам щиро дякую і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Христос народився. Славімо Його!
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше!